Доброго дня, шановні слухачі подкастів на Finance.ua. Ми знову нарешті повернулися після наших тривалих канікул, після моєї сесії, новорічних свят, так якось все дуже сильно затягнулося. Отже, ми повернулися з 40-м подкастом. Нагадую, сьогодні вівторок, 15 січня. І з вами ведучі Марічка
та Сашко.
Сашко, я вітаю тебе і усіх наших слухачів з минулими святами. Бажаю якнайкраще провести цей рік, зустріти його гарно.
От, ну, вже зустріли? Ну, осталось провести.
Ще хтось зустрічає, до речі, ще недавно був старий новий рік. Ти вже, Саша, відчув, до речі, що рік новий, що якісь зміни є?
Та ні, які зміни є? Відчув одне, сніг випав, це дійсно добре. Сніг, мороз, справжній новий рік, це дуже приємно.
До речі, не так вже холодно. Я от сьогодні йшла, подумала, пам'ятаєш, кілька років тому було -20, -25.
Це було добре.
Добре, ні. Дуже добре. Надто вже холодно.
Марічка, саме цікава ситуація. Ти, напевне, не читала звіти ЦРУ. ЦРУ дуже давно колись аналіз робив, який буде урожай, ну, в Радянському Союзі, зараз в інших країнах. І завдяки снігу ЦРУ вважає, що в цьому році у нас буде рекорд урожаю зернових. Так.
Ну, до речі, хтось із міністрів також вже поговорився.
Ні, ну це я так розумію, що десь хтось прочитав. Це, звичайно, просто новина, вони не говорять, що це вже 100%, але вони з допомогою своїх спутників там аналізу порахували, подивилися і от вважають, що буде більше урожайності.
Ясно.
Розбагатіємо.
Наваримо макаронів з тієї пшениці. Так, я пропоную перед тим, як ми розпочнемо вже розглядати наші новини. Сьогодні, до речі, у нас не буде великої теми. Я думаю, що якби ми візьмемо певний розгін, а вже тоді будемо знову обирати великі теми. Сьогодні у нас буде блок новин і кілька речей у рахівничці. Спершу я б хотіла сказати, ми пам'ятаємо про наш форум, де навіть одразу після свят 2 січня вже почалося обговорення статей, новин, всі писали.
Звичайно.
Там, тут, ну, мені подобається наше населення.
Люди щойно протрезвіли. Що за я? А, от є.
От, і я б хотіла сказати, які на сьогодні, на 9 ранку, найбільш обговорюваними теми були на форумі. Отже, це те, що податково активно перевіряє сторінки українців у соцмережах. Це за нами наглядають.
Не перевіряє, на жаль. Так. Хоча має право.
Наступне, те, що названі головні причини виходу іноземних банків з України, про це ми поговоримо сьогодні у новинах. Далі, Кабміну передадуть право визначати рівень тарифів на тепло і воду. І ще дві новини. Перша з них, Королевська втратила диплом про вищу освіту на вулицях Луганська. Ну, у нас люблять такі новини.
Буває.
І також велика стаття, Укравтодор готується до виплати величезних відсотків.
Є.
Друзі, заходьте, читайте ці новини і статті, а також чимало іншого на нашому сайті і обговорюйте це на форумі. Отже, Саша, ми починаємо. Тарантам. Спершу я б хотіла поговорити про те, що от вчора ввечері, приблизно десь, четверта, з'явилася заява Арбузова, що Україна розраховує отримати новий кредит від МВФ в обсязі 15 мільярдів доларів. От. І нещодавно Рада НБУ вже сказала, що нам варто продовжувати нашу співпрацю з МВФ за програмою «Стендбай». От, і нагадаю, що у 2010 році МВФ ухвалив програму «Стендбай», в рамках якої обіцяв до кінця 2012 року надати Україні кредит на загальну суму 15,5 мільярдів доларів.
Ну, знову 15, це вертається.
Саш, ми отримуємо цей кредит, і на що він нам взагалі потрібен? Вчора було запитання.
Лишні гроші не буває, це по-перше. Ну, я не можу, Марічка, відповісти, я не учасник переговорного процесу, тому можу просто, на мою думку, та ситуація, яка склалася з Міжнародним валютним фондом, і чому Україна недоотримала, я вважаю, це виключно помилка уряду. Важко мені, звичайно, ту інформацію, яку я читаю, я зрозумів, що просто неправильно почали вести переговори. Ну, скажімо так, вони не вміли правильно спілкуватися з іноземними експертами. В результаті виникла, суб'єктивна помилка або нерозуміння один одного. І в результаті виникла ситуація, тому що само по собі меморандум, який в свій час підписали, він цілком, компромісний.
Із цим підвищенням.
Але я так розумію, що виникла яка ситуація, що якісь болючі питання треба було обговорювати, шукати компроміс, а виникла ситуація, ми хочемо, ми не хочемо, ми заклинув. Є така надія, що вдасться дійсно поновити співпрацю. Ну, перш за все, посилаючись, ну, дивіться, новий уряд, нові люди, та, це може спрацювати. Крім того, може спрацювати такий фактор, як, скажімо, запропонувати компроміс на компроміс. Розумієш, Марічка, яка ситуація? Для Міжнародного валютного фонду невигідно признати або сказати, ну, от ми давали гроші і помилились. Ну, розумієш, так, ну, красиво. Тому їм краще все-таки або заключити нове, або, я так розумію, їм краще навіть не нове, а от цей, який є, меморандум, переписати. Ну, продлити, це буде дуже красиво, що ми працюємо, все добре. І дійсно, якраз 15 мільярдів лишні не були. Причому це ж не за рік, це, я так розумію, знову на 3 чи 2 роки буде розтягнуто. Тут навіть не у грошах діло. Як тільки буде заява керівництва Міжнародного валютного фонду, що він співпрацює з Україною, скажімо так, буде така ейфорія, буде такий притік грошей в Україну, що не будемо знати, що робити. Тому що на сьогоднішній момент в світі дуже багато надлишкових валют. Їм цікаво кудись розмістити, але вони люди такі консервативні. Вони дивляться, ага, дружиш з МВФ, даємо гроші, не дружиш, не даємо. І от це така прямолінійність, вона існує дуже суттєво. Скільки ми себе не хвалили або не ругали, їм це все рівно. Вони питають, з МВФ дружите, не дружите? Дружите? Ми все зрозуміли.
Слухай, Саша, от мені вчора поставили таке запитання, кажуть, а чому от ми взагалі взялися за ці кредити, чому ми не могли просто зробити емісію гривні?
А вони ніякого значення не мають. Марічка, дивіться, яка ситуація. Це кредити валютні. Ми ж не можемо зробити емісію валют. Емісію гривні можемо зробити. Ну, що
ну я маю на увазі в еквіваленті до цих мільярдів.
Ні, ну а що це дасть? Ні, Марічка, давайте так дивіться. Для чого потрібні ці кредити? Як правило, вони дійсно зберігаються на золото валютних резервів і використовуються для валютних інтересів. А більше їхній основний фактор – це, як сказати, моральний фактор. От є, да, це добре. Гривні на золотовалютні резерви ну ніяк не зарахуєш. Ну, технічно не виходить. Крім того, гривня трошки живе своїм життям, а золотовалютні резерви своїм, а кредити МВФ іще своїм. Тут іще раз повторяю, ще дуже суттєво впливає моральний фактор. Ми можемо скільки завгодно робити емісію. Хто про це узнає, наприклад, ну, інвестиційні компанії якось американські. Ну, зробили. Ну, хто така Україна?
Ну,
а от кредит Міжнародний фонд – це дві великі різниці.
Так, я пропоную від цього, якщо ми вже заговорили про резерви, перейти до питання золотовалютних резервів. Минулого тижня, саме в той день, коли мали би призначити нового голову НБУ, у Нацбанку була прес-конференція для журналістів щодо рівня інфляції в Україні, і також побіжно пан Валерій Литвицький, голова валютного департаменту Національного банку, відповів на запитання, чи достатньо зараз у Національного банку резервів для підтримання курсу гривні? І також йому поставили запитання, чи, ну, яка взагалі межа у цього резерву. От, і що, наче, от у нас є певні проблеми, і це заважає тим самим інвесторам працювати в Україні. Щось туди отак багато всього наплили.
Зрозумів, все
перекрутив. І я пропоную послухати, яку відповідь він дав щодо того, що у нас зараз коїться з золотовалютними резервами. Отже, пропоную послухати Валерія Литвицького.
Ми нічого не втрачаємо, тому що ми нічого не знаходимо. Валютні резерви – це те, що ми купуємо за гривні, а гривні ми імітуємо. Якщо ми імітуємо гривні і поповнюємо резерви, ми кредитуємо ті країни, які є емітентами резервних валют. Якщо ми менше прокредитували країни, емітенти резервних валют, ми вивільнили гривні ресурси для розвитку, рефінансування, роботи цінними паперами. Так ми і діяли. Ми правильно діяли. У нас достойний рівень валютних резервів. Тому передайте вашим стурбованим інвесторам, нехай не беруть важкого руку і чогось іншого в голову. Резерви на достойному рівні. На достойному рівні. У нас в резерві витрачено для валютних інтервенцій. У нас розрив в платіжному балансу, подивіться який. І подивіться, які у нас інтервенції. Двічі у нас було більше інтервенцій, ніж розрив у платіжному балансі. Розрив у платіжному балансі приблизно на 1 мільярд тільки. Більше, ніж у відповідному періоді минулого року. На 1 мільярд. Про що ви говорите? Про які труднощі ви говорите, щоб покрити дефіцит платіжного балансу? Все інше в інтервенціях – це результати валютних атак. В тому числі спровокованих, про що тут говорили, тими чи іншими обставинами, тими чи іншими діями і так далі.
От таку думку висловив пан Литвицький. Саша, перед тим, як ти скажеш, що ти про це все думаєш, також зазначив, що він сказав, що щомісяця в Україну заходило на 10-13 мільярдів валюти більше, ніж виходило. От що такі циферки.
Ні, ну, можливо, він бачив, я просто по офіційній статистиці такі дані не бачив. Ні, він же ж більш інформації. Ну, Марічка, я тобі скажу, дійсно, ну, це, звичайно, його думка відносно там гривні, резервів. Він як керівник чи експерт має, скажімо, свою думку. Я вважаю так, у нас дійсно трошки пристаралося саме слово. От виникла яка ситуація. Зараз резерви, розмір, резерви. Та яке відношення має до українця розмір резерв? Ну як же? Та ніякого. Все ж дуже просто, Марічка. От ситуація дуже проста. Будемо більше розміщати єврооблігації. В цьому році ми плануємо розмістити 17 мільярдів. Резерви виростуть? Однозначно. Що українців більше зарплати стане? Ні, не стане. А чи в цьому році менше зарплати стали? Теж не стало. Резерви живуть трошки своїм життям. Вони можуть дійсно зменшувати і збільшуватися. Критична точка, ну я не знаю, чого не для фізики, 16 мільярдів. Це розрахунок Міжнародного валютного фонду. У нас були часи, коли у нас резерви були 700 мільйонів. У нас в 2005 году резерви були всього-навсього 9 мільярдів. Всі забули, забули. А зараз... Ой, там помінялося. Ну, при чому тут помінялося? Ну, валюта... Ні, валюта ж нікуди не зникла. Ну, куди ділися резерви? Вони зараз на руках населення. Тобто, взяли готівковий. Ну, куди? Ну, от в руках населення. Де виходить? Вона ж де... А, таке в'явище. Вони згоріли. Не згоріли. Ну, давайте зробимо так. Всі, хто купив валюту, добровільно внесіть, верніть банк в резерви. Давайте так зробимо. Ні, це страшно. Так що ж ви хочете? Резерви хочете чи валюту хочете? Вибирайте. І те, і друге. Те, і друге не буває. Ні, резерв це дійсно це показник. Це показник, але він може і збільшувати, може зменшуватись. Ну, було у нас там 20, 38, 29. На зарплату людей це не впливало і не впливає. Навіть на курс не впливає. Мало хто звернув, от якщо ми не беремо 2012-ті, 2011-ті, резерви в нас і зростали, зменшували курс, ніхто навіть не згадував.
От я б хотіла ще зачитати таку думку днями в інтерв'ю Радіо Свобода. У них там був колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко. Він сказав, що політика підтримання курсу гривні призвела до істотного скорочення золотовалютних резервів. І, зокрема, він ще таке сказав, що політика підтримки стабільного валютного курсу дуже шкідлива. І чим довше ми тримаємо валютний курс, тим глибша криза нас чекає попереду. Треба переходити до політики коливання курсу, але Нацбанк має взяти на себе відповідальність за інфляцію. А скільки це може тривати, ми зараз підійшли до критичної межі резервів.
Ну, скажімо так, якщо він би не був колишній голова, цікаво, що б він би сказав. Ні, ситуація така. Ну, я розумію, що заднім числом. Свій час, коли він працював в НБУ, НБУ теж здійснював валютні інтервенції. Ну, як тоді розуміти? Що ж тоді вони робили неправильно? А зараз правильно. Банк, Національний банк взагалі, це його функція. Або продавати, або купувати. Продавати, покупати. В всіх країнах світу. І говорити те, що Національний банк неправильно робить, бившому керівнику, ну, я скажу так, це просто обіда. От він фактично, да, я розумію, він на сьогоднішній момент не при владі. Тому він так розповідає, стане працівником НБУ, зразу поміняється думка.
Ясненько. Так, ну, я тут взагалі робила інший план програми, але я так бачу, що воно все так гарно одне за одним йде.
Як
вже закінчимо ми з НБУ тоді, і перейдемо до вже інших тем. Щодо НБУ. Був призначений такий з подачі нашого президента України Ігор Соркін. Не будемо говорити, хто його батько і так далі, і тому подібне. Все це зрозуміло. Я думаю, що ви всі про це читали. Мене зацікавила інша думка. Я запитала двох експертів, які постійно в курсі усіх економічних і політичних справ в Україні. От, щодо їхньої думки, як зміниться взагалі політика Національного банку України і яким буде керівництво Ігоря Соркіна, як він буде керувати? Отже, спершу пропоную послухати думку голови Комітету економістів України Андрія Новака. Отже, давайте його послухаємо.
При сьогоднішньому характеру побудови влади в Україні прізвище навіть найвищих державних посадовців фактично сьогодні не має жодного значення, тому що принцип побудови владної вертикалі зараз є один, і цей принцип називається особиста відданість президента України. І тому весь кадровий підбір, що в кабінеті міністрів, що керівництво НБУ, він здійснюється саме за цим принципом. Оскільки попередній голова НБУ Арбузов довів свою відданість і особисту прихильність до президента України, то він його нібито як підвищив до статусу першого віце-прем'єра, а на місце Арбузова піде довірена вже Арбузову людина, яка також буде відповідати лише критеріям вірності. Тому хто зараз на цій посаді, чи на будь-якій іншій найвищій державній посаді, значення немає. Все одно вся вертикаль влади у всіх її гілках побудована зараз тільки на виконання вказівок однієї особи, особи президента України. Тому і прем'єр-міністр, і всі віце-прем'єри, і міністри, і голова НБУ підібрані виключно за критерієм відданості і виконавської дисципліни виконання тих доручень, які будуть йти від президента України. Я не думаю, що можна очікувати якихось змін, зокрема, в монетарній політиці, за яку відповідає Національний банк України. Як мінімум у 2013 році всі економічні дії будуть спрямовані лише на одне, за будь-якими шляхами витягувати суб'єктів господарювання кошти на користь державної місцевих бюджетів.
Отже, такою була думка пана Новака. В принципі, чимало експертів саме з нею і погоджуються, що дійсно нічого фактично у 2013 році не зміниться. Ну, що...
А навіщо міняти?
Щоб постать Соркіна, це якби так.
Навіщо міняти?
Ну, якщо воно все було досить ефективно, то реально навіщо?
Ні, ну, давайте зробимо колапс. Давайте зробимо, ну, от, наприклад, є такі безглузді витівки. Давайте поміняємо всі валютні депозити на гривні. Ну, давайте. І хто це буде задоволений? Ну, навіщо ці реформи? От такі от глобальні. На сьогоднішній момент є, ну, якби, загальна стратегія. Вони притримуються. Щось радикально поміняти за місяць неможливо, за роки можливо.
Угу. Так, і ще наостанок щодо голови НБУ. Пропоную послухати коментар доволі такого суперечливого експерта. Ну, його не всі люблять, не всі погоджуються з його думкою. Тим не менше,
це
я думаю,
ж добре, що
тим
ти
не менше, так, я думаю, що варто послухати, бо насправді такого я ще не чула. Ну, я вчора аж трохи голос втратила після цього. Після цієї розмови. Отже, це директор Інституту трансформації суспільства, професор Національної академії управління Олег Соскін. Пропоную послухати, що він сказав про постать Ігоря Соркіна.
Зрозуміло, що це людина, ну, оскільки він не підготовлений ні по кваліфікації, ні за іншими своїми параметрами, це людина, яка швидше за все є агентом іноземної держави, спецслужб. Я думаю, що у мене така думка складається, що з ним працюють головне розвідуправління Російської Федерації, і він агент Російської Федерації. Отже, зрозуміло, що йому генеральне завдання поставлено зруйнувати нашу грошову систему. От. І він це робив і буде тепер робити на цій посаді, йому розв'язані руки. Отже, одне завдання, він буде робити всі оборудки і махінації для сім'ї Януковича, його банків і всього іншого, для Арбузова. А з другого боку, він є агентом російського Кремля і спецслужб. Я думаю, що не рухаємось до обвалу гривні. І це невідворотно, тому що ніякого покращення експортного сектору немає, економіка падає, промислове виробництво падає, криза наростає. От. Тому, на жаль, це є призначення Соркіна, це величезний удар по національній грошовій системі України і по банківській системі.
Завершили ми з темою Національного банку. Саша, ти ще щось хочеш сказати?
Ні, ну, я, на жаль, ну, чи на жаль, чи добре, що знаю Соскіна. Ні, ну, він дійсно цікава людина, але, ну, ви ж, я думаю, ніколи серйозно до його слів не відноситесь. Він просто, ну, як, він розважає публіку. Ну, ви ж пам'ятаєте різні прогнози, завтра все рухне і так далі. Ні, я розумію. Ну, цікаво, дійсно. От як з точки зору...
Несподівано.
Так, просто... да, ну, просто я так пам'ятаю. Це як просто, ну, скажімо, така неординарна думка, яка нічого під собою не має.
Я з тобою тут погоджуюсь. Але послухати було цікаво.
Ні, цікаво. От іменно, що цікаво. Давайте так.
Так, і рухаємося далі. Тепер перейдемо до теми. Власне, це одна з тем, яку я озвучувала, що це найобговорюваніше на форумі сьогодні зранку ще була. І плюс у нас в темі подкасту нарешті хтось поставив запитання. Я страшенно дякую цьому цій людині, вебрейсер, шалено дякую. Отже, він попросив, сказав, що хоче почути думку ведучих стосовно масового виходу з українського ринку банків з іноземним капіталом. Перед тим, як, Саша, ти скажеш своє вагоме слово, я б хотіла нагадати, що у нас взагалі за ці дні сталося після святкові. Не буду говорити, що там сталося минулого року, вже 2012-му. Проте вже от 8 числа, 8 січня, з'явилася новина, що мажоритарний акціонер Дельтабанку Микола Лагун домовився про придбання української дочки шведського Шведбанк. Тобто він купує 100% акцій, 34-ї за розміром активів фінустанови країни. І сума поки що не розголошувалась.
Напевно, опять за $1.
Так, щось таке казала, за $1, за одну гривню.
Тут офіційно немає інформації.
Так, і потім ще 9 січня з'явилась така новина, що 6-й за розміром Укрсоцбанк з активами 40 мільярдів гривень, який належить італійській банківській групі Unicredit, почав переговори про продаж своєї роздрібної мережі і кредитного портфеля фізосіб. Проте вже 10 січня так, вони спростували. При цьому вони сказали, що ці чутки є невиправданими і непідтвердженими. Тобто, от люди навіть звернули увагу саме на це слово, не підтверджене, що ще може це підтвердитись.
Ну, як, от буває цікаво.
Ну, так. І я ще перед цим, як ти скажеш своє слово, хочу зачитати коментар голови правління комерційного банку Володимира Лавренчука щодо того, чому йдуть іноземні банки з українського ринку. Він каже, що одна з причин – це те, що темпи розвитку фінансового сектора в Україні принципово відрізняються від стратегії, записаної в бізнес-план фінансової установи. Тобто, у середньому за бізнес-планом очікувалося 30-35% щорічного зростання активів. До кризи зростання було на рівні 80%. І зараз такого зростання не досягається, тому активність інвестицій значно менша, ніж була. І ще наостанок коментар одного з читачів на форумі. Він каже, що, ну, цитую дослівно російською, собственно, нічого плохого в этом нет. Уходить спекулятивний капітал, який тільки вимивав деньги із економіки. От так.
От так.
Ну, я взагалі, ну, забомбила це... тебе, Саша, інформацію.
Ні, ну це не спекулятивний якраз капітал, це прямий, якраз дійсно реальний капітал. Але от я з Лавренчуком цілком згоден. Ну дійсно, коли приходив, була ейфорія. Дійсно була надія, що, ну, Марічка, розумієш, яка ситуація. Україна – це остання велика європейська країна, яку дійсно було цікаво, ну, як би, зайти. В Росію просто не пускаєш. І Росія, вона настільки азіатська, там дуже важко працювати. Це так тільки кажеться Росія. В Росії банківська система працювати важче. Ну,
що там є? Сбербанк?
Ні, там не за цього. Там дуже сильна, так зване, різниця в регіонах. Москва – це одне, але виїжджаєте за це зовсім... А от Україна, вона більш... Да, різниця, вона не суттєва. І якщо подивитися от, з точки зору світових міжнародних, це дуже цікавий об'єкт. І чому вони так активно заходили? Чому фактично переплачували? Це не було проблем. Вони вважали, да, ми вкладаємо, але на перспективу. І, скажімо так, тут навіть не ми винуваті. Всі, коли заходили, була яка ейфорія? Ринок іпотеки. Було. Сполучені Штати Америки показали, що вибачайте, чудо буває, але не постійно. І вже, незважаючи на всі там намагання, там реформи і так далі, скільки вони міняли, давайте так, не працює. Вони вже зрозуміли так, ну ніяк. На сьогоднішній момент, хочемо то чи не хочемо, але ринок іпотеки на Україні, ну скажімо, в 2014 році не буде. Відповідно, їм уже не цікаво. Да, залишився споживчий ринок. Причому, якщо ти звернула, Марічка...
Це один з найактивніших.
Ну, якщо звернула, дивіться, от у нас на сьогоднішній момент дуже активно зараз розвиваються другі банки. Тож Платінум, російський кредит, Траст банк, Платінум не російський, якщо. Прокредит. Ну, просто, як вийшло, ці банки, які згодні працювати на споживчому кредитуванні, ну, з точки зору їхнього там бізнесу, політики, да, їм цікаво робити на Україні. Ті банки, які не працюють. Ну, от вони вважають, для нас автокредитування, іпотека – це святе. Іншим ми не займаємося. Звичайно, їм нема чого робити. Ну, тут Лавринович абсолютно, тому що вийшло так. Вони прийшли під одне, цього нема. Вони бачать, що пройшов рік, інше, третє, треба уходить. Причому тут не зв'язкати уход. Для їх, щоб було зрозуміло, це не проблема. Взагалі, якщо подивитися, скільки грошей вони вклали в Україну, ну, став, наприклад, з Польщі, це мізер. Ну, просто, щоб було зрозуміло, що у нас тільки-тільки почали вони працювати, і криза все зрівняла. Так що, от вони зараз уходять, пройде час, вони вернуться. От на сьогоднішній момент дійсно розмови, що купують так дешево банків там продати, саме смішне, що потім дійсно будуть знову-таки продавати на резиденту.
Наші будуть продавати знову.
Ну, це ж генераль. Ну, мало хто пам'ятає, він же пройшов в 97-му році. Потім 2000 чи 2001-му, я не пам'ятаю, ушов. Потім вже прийшов в вигляді як фінансова компанія, яка займалася споживчим кредитуванням, Прокредит. Причому дуже успішно. Купили банк, попрацювали, знову вже не пішло, тепер ушли. Знову ще прийдуть. Це нормально. Для них це нормальне явище. Взагалі вони не вважають, що це щось критичне. У них остається саме основне їхня, основна корпорація. А цю країну вигідно прийшли, не вигідно ушли, вигідно прийшли, вигідно. Для їх Україна точка на карті.
Тобто це от є просто дві такі полярні думки, що перша, що вони йдуть через те, що у нас настільки все погано, що просто іноземний бізнес не витримує. І інша думка, що це вони такі були занадто якимись своїми надбажаннями.
Ну, надбажання. Просто от Лавринович працює, бізнес-план. Ну, от вони коли приходили, був бізнес-план. Вони розрахували під те, що ринок іпотеки буде зростати, ну, до неймовірності. Але вони самі бачать, що в світі ну, не росте він. Навіть в тих країнах, де він більш-менш нормально, ну, в Іспанії зараз проблема з ринком аптеки ще гірше, ніж в Україні.
Тобто взагалі там ціни такі.
Ну, все. Ну, просто вони бачать, що ну, чудо не відбулося. Хоча, говорять, нічого страшного. В світі було близько 4 бумів іпотечного ринку. Навіть був 56-й рік. Повториться, яка проблема. Хоча дійсно були падіння. Були моменти, коли от ринок іпотеки 10 років, ну, що називається, мертво лише. Було після того, ну, і це світовий досвід. Було все. Так вони спокійно це реагують. Ну, так трапилось, нічого дивного.
Слухай, а я от бачила такий прогноз, що до кінця 2013 року з України може вийти 50 банків.
Ну, навряд, це багатенько. Все-таки технічно важко вийти. Ні, ну, друге діло, що дійсно, от мені що понравилось Лагуна, от його дійсно купівля за $1. Він, я розумію, що на сьогоднішній момент, може, хтось там не повірить мені, але до того часу, ну, дійсно, такі розмови, от, є банк, коштує і кожен, ну, там, 100, 200, 300 мільйонів, 10, 5 ціни. І коли перший раз на переговорах виникла цифра $1, ну всі прийняли жарт. Типу, ну що це? Ні, ну дійсно за кордоном такі випадки були, ну в Україні це не може бути. І коли він, ну фактично реальна угода відбулася, на сьогоднішній момент це факт. Зараз по ринку ціла група інвесторів ходить, які хочуть купити тільки за $1. І дійсно зараз ситуація. Я так розумію, що навіть оця інформація, яка пройшла по відношенню до 6-го банку, можливо, що це дійсно просто скажімо, така ну, напів інформація. Можливо, вона виникла тому, що є покупець за $1. І думає, а чи не задати запитання? От я б за $1 мене не купив. Ні, ну дійсно, він просто показав, що це працює. І на сьогоднішній момент я так не здивую, що, наприклад, про Тавріку говорили, що може за $1 продати. Реально. От за $1 дійсно його реально продати.
Ясно.
Так що всіх, кого є по одному долару, без проблем. От приходите біля банка, дивитесь, подобається банк, заходите, він говорить, я хочу купити, в мене долар вже є. Все.
Я потенційний покупець. Так, і, ну, добре, з іноземними банками ми завершуємо. І нам от WebRacer поставив ще одне запитання. Хочу почути прогноз щодо курсу гривні на найближчі півроку і на весь 2013 рік. Тут я не буду прогнозувати, це не моя парафія, Саша,
було
давай.
Було б цікаво.
Я думаю, що,
Марічка, саме цікаво, що
максимум це 8.30.
Ну, от бачиш, ти якраз прав. Ні, ти показуєш, ну, якби зразок не економічного експерта. А це дійсно корисно, тому що буває дуже економічний ну, перенавантаж. Ну, на сьогоднішній момент, без переговорів з МВФ, без незрозумілих, ну, таможенний союз, давайте так, тому що точно. Поки що прогноз 8 гривень 0, 8 гривень 40. Ну, от буде такий валютний коридор, хоч назвіть межі. Десь приблизно в такому діапазоні він буде зростати, падати. Десь зросло, десь упало. Ну, влітку повинно трошки просісти. Восени зросте. Це завжди буває. В грудні знов-таки просяти. Ну, вам цього легше буде. Ну, така буде ситуація.
Ну, насправді, я навіть не розумію, як можна давати прогнози 12. Ну, як там?
Ні, ну, це умисно дається, щоб зробити більше паніку. Ні, на сьогоднішній момент дійсно є так званий провокаційний прогноз, коли людина або дає, щоб частіше повторювали цей факт, або умисно лякає з розрахунку, що він,
що сам,
він сам зацікавлений продати валюту. Це теж не треба забувати, що у нас дійсно дуже багато людей, ну, скажімо так, накупили валюти готівкової і дуже хотіли б, щоб курс хоча б був 8,50. Тому що купували то по 8,30, ну що ж то дуже хочеться заробити. Хоча, якщо математично перерахувати, хто купив 2009-му валюту, положив тумбочку, то на сьогоднішній момент, навіть продавши, за ці роки у нього прибуток, ну, такий мізерний, що він, бідний, нещасний, не знає.
Краще б витратив на щось.
Ну, так, да, і, звичайно, для нього, оце б зараз 12, значить, ці всі роки перерахувати було б, ну, то це, оце теж логіка. Це один мені в блогі написав, говорить, мені треба справедлива ціна. Я говорю, яку ціну? Говорить, ну, якщо б 12 би, я зрозумів, так це особисто вам 12, а всім стоїть по 8. Чому так? Ну, говорить, ну, ви ж хочете собі, але ж ви хочете, щоб ціни не зросли, правильно?
Ну,
а яке відношення ціни бають? Та ніякі не бають, головне, що ви заробили. Саме святе, що ви особисто заробили.
Так, і наостанок до нашого новинного блоку. Пропоную трошки поговорити про аеросвіт. Я навіть сьогодні, коли в маршрутці їхала зранку сюди в студію, то чула розмову двох жіночок. От ти чула, що аеросвіт продають? От взагалі вони там таке наробили. І коли Мойський цей, і таким і таким словом його згадали, і про заправки, все що хочеш. А потім перейшло, що і магазин був гарний напроти дому, і його закрили.
Все зрозуміло. Ні, так вчора ж була ж новина, що... Ні, ну, воно було... З самого початку було зрозуміло, що Коломийський не випадково банкрутить аеросвіт. Все. Аеросвіта не буде. Буде там, ну, по-моєму, Дніпроавіа чи Дніпро?
Ні, Дніпроавіа, він також закрився. От,
а, ну, щось буде нове?
На 20 грудня 2012 року в Україні було зареєстровано ТОВ «Авіаційна компанія Авіа Дніпро».
О, це ж от назви, я думаю, цього віднили. Ні, ну, Авіа Дніпро буде. Ні, те, що банкрутить він умисно, то, що він таким чином відходить від, ну, щоб не платити борги, це було з самого початку зрозуміло. Причому це не тільки він, це дійсно, от він якраз Коломийський працює як в Європі, як в Америці. Там дійсно дуже часто, якщо хочуть, щоб не платити борги, банкрутять компанію, переводять актив, ну, частину боргів все-таки погашають і створюють нову. Навіть існує така, ну, в них якби ціла процедура вважається, що таким чином він вичищає компанію, дає розвиток для нового бізнесу, що це дуже добре.
Мені шкода людей.
Назви.
Людей шкода. І тих, які перевозилися аеросвітом, особливо на ці свята, і плюс 88% працівників хочуть звільнити, куди вони дінуться?
Ні, ну, звичайно, звільнить. Там візьмуть нову компанію.
Не факт, що всі ж влізуть у ту компанію.
Ні, ну, влізуть, я розумію, всі, але вже на нових умовах. Ну, Марічка, розумієш, яка ситуація? Я не зустрічав якихось дуже щедрих або багато, ну, скажімо так, щедрих або безглуздих олігархів. Якщо він дійсно олігарх, він жадний, він все рахує. Якщо йому це вигідно, він ніколи лишню зарплату платити не буде. Не треба фантазувати. Якщо він би платив лишню зарплату, він би не був олігархом. То це теж розумієте.
Ну так, так. Слухай, а от є питання щодо привату, чи щось станеться з цим бізнесом?
Яке відношення має?
Ну, от ми... як, всі там кажуть, як до аеросвіту має пряме, це ж один з акціонерів.
Даже не близько. Ну, аеросвіт – це окрема ігрушка. Приват – це окрема ігрушка. От привата свої є, ну, скажімо так, заморочки, свої проблеми, які значно більше, ніж в аеросвіті. Причому ще раз, що аеросвіт – це чисто технічна праця. Тут він збанкрутів, тут переклав, тут створилось. В нього буде, ну, нова компанія. Все. Нікуди вона не зникне. Як раніше обслуговувався аеросвіт, тепер обслуговується цей
Авіадніпро.
Що від цього поміняється? Що бо для вас назва має якесь принципове значення? Ніякого. Ні, приват має свої проблеми, свої плюси, мінуси і так далі. Але він працює в своїй, так сказати, сегменті. Там якраз Замість того, щоб дійсно сказати, а який буде сформований резерв під проблемний кредит? Від Приват дуже активно видавав споживчі кредити. Який будь? От по результатам 2012 року. А це проблема? А це цікаво. Uh-huh. А це цікаво. А який аеросвіт? От, не звертайте увагу тут. А то це цікаво. Тому що роздати кредити можна. А що далі?
Ну, так.
Як, чи воно, який буде результат? Можливо, добре, а можливо, не дуже добре.
Так, добре. З новинами ми закінчили. І дві цікаві штуки у рахівничці, до якої ми і перейшли плавно. Вчора з'явилася новина, що в Україні тепер зареєстрований проєкт закону про внесення змін до законодавчих актів України з питань створення фермерських господарств. І текст цього законопроекту опублікований на офіційному сайті Мінагропроду. Отже, зазначеним законопроектом пропонується внести певні зміни до Земельного кодексу України і передбачити, що потрібно громадянину України, якщо він хоче отримати земельну ділянку...
Сільськогосподарського призначення.
Так.
Уточни, Марічка, тому що налякаєш людей, що...
Ну, написано так, для ведення фермерського господарства.
Мається ведення, що будинок будеш будувати, цього не треба.
Так. Потрібно, крім іншого, надавати завірено в установленому порядку випуску з трудової книжки із записами, які підтверджують стаж роботи в сільському господарстві не менше 3 років. Або копію документа про освіту державного зразка відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальностями з підготовки фахівців для сільського господарства. Так, раніше потрібно було просто якісь там документи так про досвід роботи у сільському господарстві чи аграрна освіта.
Ну, так.
Навіщо це робиться? От були думки, що таким чином можна буде взагалі значно звузити це коло осіб, яке може отримати землю, і роздавати якось тільки своїм.
Ні, Марічка, тут не своїм, тут все дуже просто. В Польщі давно так працює, це польський метод. Ні, в Польщі дійсно вже давно, якщо ти хочеш бути от фермером, от ми говоримо, от поляки, там обов'язково вища освіта польська, причому крім стажу, обов'язково вища освіта, і там я, по-моєму, 5 років навіть. Мало того, ти повинен не просто так попрацювати, тебе посада повинна бути пов'язана із, ну, як би скажемо, цим полукерівництвом. Тобто мається на увазі, що ти не робітник, а от, там бригадир і так далі. Но вважається, що ти должен показати, що ти вмієш працювати. Тільки тоді ти в Польщі можеш бути фермером. От Польща це існує. Десь взяли польський метод. Тут ніхто нічого, ну, скажімо так, навіщо видумувати своє? Так, да, от є такий досвід. Є такий, існує. Причому, якщо мені не зміняє пам'ять, Франції, ну, там ще більш жорстока система, там, щоб ти дійсно став, ну, фермером французьким, то там треба ще якісь, мало то, що ти диплом маєш, ти ще здаєш в асоціації екзамени цим фермерам. Асоціація може ще й не прийняти. От вони дивляться, ну, не погано ж знаєш. Ні, ну, вони вважають, що фермер должен бути підготовлений. Якщо ти не підготовлений, чого ти хочеш забачити, чим не треба?
Ну, в принципі, правильно.
Ні, ну, теоретично, да, я так розумію. Ну, я розумію, що, звичайно, воно може трошки так бути каламбурно.
Угу.
Хоча, Марічка, знову, я ж виступаю за те, що фермери – це 19 століття. Вони повинні зникнути.
А що має бути?
Нормальні великі компанії. Ні, на сьогоднішній момент, Марічка, маленька ситуація. Як ти вважаєш, хто продає зерно за кордон? Ну, взагалі, хто, якщо взяти все виробництво зерна, скільки з нього вирощують крупні компанії? 92%, 8% фермери. Який зиск? Так, да, вони вирощують овочі, хвилинку, це на сьогоднішній момент. Але вже в цьому році кількість овочів, які вирощують великі компанії, заросло. Пройде час і ще зменшиться. У нас проблема яка? У нас дуже багато фермерів не мають ділянку, але її неефективно обробляють. Ну, не вистачає техніки, не вистачає людей, не вистачає всього. Получається, давнього ділянка є, але вона не, ну, скажімо, не приносить прибутку. Навіщо такі фермерство, навіщо таке використання? І це дійсно ситуація великих корпорацій, які можуть собі дозволити автопарк, дозволити нові комбайни, дозволити нові породи, ну, там, тварин, так, от це саме болюче наше питання. Дозволити...
Зменшилось поголів'я.
Ну, зменшилось, да, ну, просто це й добре, що зменшилось, Марічка. Це дуже добре, що зменшилось. У нас, ну, щоб було зрозуміло, таке стадо не потрібне.
Ну, у нас завозять ж м'ясо.
Завозять, не цьому. Ні, у нас якраз виробництво м'яса більш-менш нормальне, воно, ну, скажімо так, хватає. У нас от зменшилось поголів'я корів, слава Богу.
Чому?
Чому? Не надо ця порода. Ну, як ти так пояснити? Є голландська коровка, є наша коровка. Якщо їх співставити, на нашу дивитися страшно. Ну, вона дійсно дає менше молока, причому в рази 3-4. Вона дуже сильно хворіє. і її, скажімо так, ну от вона росте, ну скажімо, не так правильно, як треба. Причому не тому, що вона винувата, ну скажімо, така порода. Та, ні, ну да, вона по генетичному. Тому треба, дійсно, якщо ми хочемо, щоб в нас було стадо, ну, що називається, є поняття обновлення стада. Угу. Дійсно, треба, ну, скажімо так, або вирощувати вже такі, по-новому, скажімо, запрошувати сібідітелі зарубіжних, ну, або купувати. Ні, так це в усіх країнах світу, це в новому стаді. І нам дійсно бажано зменшувати от цю стару породу і заводити нормально. В Польщі навіть, наприклад, краще. От чого в Польщі? В Польщі більше м'яса. Ну, звичайно, там вже ж більше, там вже поміняли оцю, угу, скажімо, радянську породу.
Корову.
Да, на звичайну європейську. І тому більше м'яса. Просто треба ж розуміти, що... От птиця в нас вже спрацювала ефект карсів. У нас дійсно на сьогоднішній момент ще пару ударів, і Європа буде встановлювати обмеження про експорт України птиці. Ну так, добала у
нас. У нас вже хороші курки, так?
Ні, там вже, да, вже фактично ці півживі птахофабрики помирали.
Мені щось так смішно стало. Я ж не можу. Так.
От ще страусів почне вирощувати все, тоді вже завалимо.
Яйцями. Так, ну, забомбуємо їх. Так, і наостанок до рахівнички цю тему, Саша, ти хотів про депозити. Ти скажи, що ти хотів сказати, там якісь підсумки, певно, 2012-го, прогнози по депозитам на 2013 рік, а в мене є питання, я думаю, що ти, якщо не згадаєш, то я про це запитаю.
Ні, ну підсумки звичайні. Всі говорять, людей нема грошей. Марічка, як ти вважаєш, яку суму грошей люди поклали на депозит додатково? На галас. Скільки?
Всі разом?
Всі разом.
Ні, не знаю.
Ну, мільярд.
Ну, десь.
Да.
Десь
а не хочеш 36 мільярдів? От запитання, де вони взяли? От, знаєте, мене просто поражає, коли починає все. Українці ніщенствують, люди добрі. Які ніщенствують? 300, більше 300 мільярдів держать на депозитах ніщенствують. У нас на сьогоднішній момент, якщо порахувати сімим, ну, дітьми, виходить $1000 на кожну. Ну, 8130. Uh-huh. Якщо уберемо дітей, останні тільки працюючих, ну, будемо вважати, що, ну, хоча дитячі теж, остається майже, виходить, $2000. Люди добрі, що ви розповідаєте про вашу ніщету? Кому ви розказуєте? Ні, я не спорю, дійсно, но, ну, розпреділено, скажімо так, несправедливо, когось більше, когось менше. Але в цілому, у нас сума депозитів велика. І розмова те, що українці з голоду пухнуть, це, знаєте, розмова невідомо про що. На сьогоднішній момент дійсно, реально, банківські системи довіряють. Ну, на жаль, скажімо так, і другі інструменти працюють не так ефективно. І гроші в банки несуть. Причому на сьогоднішній момент, ну, те, що ми говорили, що дійсно українці такі у нас саме цікаві. У нас 50 на 50, 50 гривень, 50 валютних. Mm-hmm. Причому, ну, вона навіть трошки в цьому році там трохи попригла туди-сюди, але так на кінець року вирівнялась. Тобто у нас 50-50. От 50 таких, 50 таких. І на сьогоднішній момент така в нас є ситуація. Причому я так розумію, що знов-таки депозити будуть рости, 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 і постійно будуть скаржити, що дуже низькі ставки по депозитам. Тому що навіть незважаючи, у нас такі великі ставки по депозитам, люди все рівно скаржились. От якби платили б ще більше, було б краще. Хоча, по теорії, вони, ну, велика ймовірність, що святкове зараз закінчиться, угу, і вже будемо більше орієнтуватись так. 17-18, я маю на увазі великі банки. Звичайно, будуть якісь банки, скажімо так, сумнівної репутації. Ні, ну, розумієте, завжди є проблемні банки, які будуть і 25 давати. Ну, це ж треба теж розуміти, що ви даєте і навіщо ви даєте гроші. А великі банки, от на сьогоднішній момент я вже дивився, ну, скажімо так, уже 17 пропонують на рік. Деякі навіть 16,5. Жадіни.
А які найпопулярніші були депозити у 2012 році? Ну, там, на 3, на півроку.
Ну,
на
якщо, навіть важко виділити. Там час від часу мінялось. Була момент, ну, під кінець року дійсно дуже популярні стали на 3 місяці. Ну, святкові просто були. А на початку року було на рік, навіть на півтора року саме популярні були. От видиш, тут воно час від часу рухається. Ну, знов-таки, були моменти, коли більше гривні, потім, ну, от, осінь більше валюти, в кінці року, навпаки, більше гривнів депозитів, тут воно туди-сюди прийде.
Угу. Таке питання, от ти минулого тижня у нас на сайті запустив статтю про депозити також, і люди питають, ти не зазначив там про ризики депозитів.
Які
от що ти пишеш про, ну, якби, про позитив?
Да.
Про те, що можна там отримати зиск, відсотки, а які ризики?
Ну, які ризики по депозиту? Ну, які ризики? На сьогоднішній момент, ну, хорошо, Марічка, у нас 170 банків. Ну, якщо навіть ти поділишся по 100 банків, один банк збанкрутіє, який ризик? Ну, де ти знайдеш, ну, яку систему ризиків можна придумати? Відсотки платять. Да, є ризик, єдине, що може знизити ставку по відсотку. Давайте так. В будь-якому бізнесу ви не можете, ну, є заплановані, да, ви можете отримати, ви саме отримаєте, трохи менше, ніж хотілося. Mm-hmm. Ну, що з того? Це нормально. Ризик, я розумію так, якщо б ми вкладали в акції, да, сказав, це ризиково.
Там можна було
б ризиково. Ні, ви вклали, воно могло в ці, ну,
або
скажімо,
в золото, так?
У золото теж може mm-hmm. вирости, може впасти. Це нормально. Це і отут дійсно ризик. Це абсолютно нормальний бізнес. Дійсно, я тут розумію, що ціна на золото може зрости дуже і може дуже впасти. Це логічно. І акція аналогічна. Uh-huh. І акція може все втратити. Ну, от збанкрутіємо, так, буває. Причому це нормальне явище з точки зору акції. Тому що вони акції. Я вже мовчу про такий ринок, як фьючерси опціони.
Ну,
там дуже можна заробити. Ну, от, коли ці були ненормальні ситуації, деякі трейдери, ну, от, якщо перерахувати в річні, отримали 120-130%. Цікаво? Дуже цікаво. Але ж там ризик все втратити дуже суттєво. Uh-huh. Хоча дійсно. А тут маєш? Ні, я просто не розумію, який тут розвитий, а ризик тут дуже мінімальний. На сьогоднішній момент нема поки що альтернативи. Навіть тумбочка і то має ризик, можуть украсти, якщо вже не то пішло. Причому ймовірніше, що украдуть, аналогічно ймовірніше, що збанкрутує банк.
Ясненько. Дякую, Саша. Так, ми про все поговорили. Наперед хочу зазначити, ну, як ми як завжди зустрінемось за тиждень, у вівторок, можливо, починаючи вже не з наступного, а через тиждень, у нас з'являться фахові експерти, які будуть нам допомагати розбиратися з тим, що коїться на українському ринку цінних паперів, на фондовому ринку.
Розширимо кругозор.
Так, розширимо кругозор, оскільки у нас є спеціальні теми на форумі. Я бачу, що там періодично ставлять питання, куди краще почати вкладати, з чого почати.
Ні,
цю всю катавасію з акціями, з цінними паперами. Ну, от, бо, наприклад, я в цьому абсолютний нуль, і, можливо, мені б самі навіть було б цікаво розібратися, бо сидіти, почитати мені якось скучно.
І почнеш вкладувати. Тоді після цього візьмеш інтернет-трейдінг, і так от якраз 11-10 починається, і тільки раз, і зразу там 1000%.
Може і так буде, якщо мене це все зацікавить. Отже, так ми трошки розкрили таємницю, що, можливо, у нас отаке все вдасться. Дуже на це будемо сподіватися. Друзі, ставте запитання, коментуйте. Я думаю, що цей подкаст ви будете коментувати, щось мені так здається, бо я думаю, що ми один за одним трошки заскучились. Так, до зустрічі через тиждень. З вами будуть ведучі Марічка
та Сашко.
До побачення.
До побачення.